jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 1 shtator 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot filloi viti i ri shkollor, zyrtarët thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura. Në Bruksel mbahet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian për të diskutuar për krizën në Gjeorgji. Forcat irakiane kanë marrë kontrollin nga ushtria amerikane në provincën Anbar. Për shkak të uraganit Gustav është reduktuar programi konventës së Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
New Orleans. Afër 2 milion njerëz vlerësohet i kanë lëshuar shtëpitë e tyre derisa uragani Gustav po i afrohet shtetit të New Orleansit dhe zonave përreth xhirit të Meksikos. Platformat e naftës dhe rafinerit përgjatë xhirit i kanë ndërprerë pothuaj gjitha aktivitetet. Presidenti amerikan George Bush u ka kërkuar qytetarëve që t'ju bindën urdhrave për evakuim. Mos e dëmtoni veten dhe mos i bëni ekipet e shpëtimit të ndërmarrin rreziqe të panevojshme. Dijeni që populli amerikan është me ju dhe do ta përballim këtë emergjencë së bashku, ka thënë Bush. Kandidati republikan John McCain i ka thënë partisë që të shkurtojë hapjen e konventës kombëtare republikane që nis sot në Minnesota.
Kjo është koha kur duhet të lëmë anash politikën partijake dhe të veprojmë si amerikan. Duhet i bashkohemi 300 milion amerikanëve tjerë për të ndihmuar qytetarët tanë, tha McCain.
Presidenti Bush dhe nën presidenti Cheney kanë anuluar paraqitjet e tyre në konvent në mënyrë që të merren me uraganin. Moskë. Rusia i tërhoqi vërejtjen sot perëndimit që të mos përkrah presidentin georgian Mikhail Saakashvili dhe kërkoi vënjen e embargos së armëve për Gjeorgjin derisa të mos zgjedhë qeveria e re. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov bëri këto komente gjatë një fjalimi para studentëve të Institutit Shtetëror të Moskës për marrëdhënien ndërkombëtare. Nëse Shtetet e Bashkuara dhe alatet e saj në fund zgjedhin jo interesat e tyre, jo interesat e popullit georgian, por interesat e regjimit të Saakashvilit, do të bëjnë gabime për masa vërtet historike, ka thënë Lavrov. Prag. Ish presidenti Çek Václav Havel ka kërkuar Bashkimit Evropian që në samitin e sotëm ta dënoj Rusin. Havel ka thënë se vendet evropiane hezitojnë të ndërmarrin veprime më të fuqishme për shkak të varësisë nga furnizimi me energji nga Rusia. Ai tha se duket se nafta është më rëndësishme se sa të drejtat e njeriut dhe sovraniteti i shtetit. Ramadi. Forcat irakiane kanë marrë nga ushtria amerikane kontrollin mbi provincën e Anbarit. Një ceremoni në qytetin Ramadi ka shënuar dorëzimin e provincës së 11 me radhë nga 18 sa ka gjithsej Iraku. Pas transferimit, forcat amerikane do të tërhiqen në bazat e tyre dhe do të marrin pjesë në operacionet ushtarake, nëse kjo u kërkohet nga guvernatori provincial. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara tha se forcat afgane dhe ndërkombëtare kanë vrarë më shumë se 220 militantë në Afganistanin jugor gjatë luftimeve 4 ditëshe të javës së kaluar. Thuhet se nuk ka viktima në mesin e koalicionit dhe trupave afgane. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, sot në Kosovë ka filluar viti i ri shkollor. Zëvendës Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agim Hyseni, thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme dhe për ata që si vjet do ta ndjekin klasën e parë të shkollës fillore. Sipas tij, rreziku nga grevat e mundshme të arsimtarëve, për të cilat ka pasur diskutime, është neutralizuar pas marrëveshjes me sindikatën e arsimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rreth 350.000 nxënës të ciklit të ulët dhe të mesëm të arsimit fillor, si dhe 60.000 të ciklit të arsimit të mesëm të lartë në Kosovë, sot fillojnë vitin e ri shkollor. Në këtë kuadër, 35.000 fëmijë do të fillojnë klasën e parë të arsimit fillor dhe tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet që fillimi i vitit të ri shkollor të jetë i suksesshëm. Kështu thot Agim Hyseni, zëvendës ministër i arsimit, shkencës dhe teknologjisë.
Këto përgatitje kanë shkuar në disa rrafshe. Në nivel të infrastrukturës kem arrit që të realizojmë 10 shkolla të reja prej tyre 6 hollat të cilat do të zëvendësojnë kontejnerët ekzistues. Pastaj jemi gati që të pajisim 10 shkolla të reja me inventar, në që rast 6 shkolla të pashtu kemë pajisur qendrat kompjuterike, me një kompjuter për 20 në zonës, sa është mesatarja e realizimit të këti projekti në shkallë vendi, me shpesh që të të avancojnë në të ardhmen.
Zëvendës Ministri Hyseni shtoi se Ministri Arsimit me fillimin e këti viti shkollor do të filloj të aplikoj shpërndarjen falas të teksteve të obligueshme për nxënësit prej klasës së parë deri në të pestën të arsimit fillor, përfshirë këtu edhe nxënësit që vijojnë mësimet në gjuhët boshnjake dhe turke.
Nikosisht, jemi në përgatitje të etapës së dytë të realizimit të shpërndarjes së tekstit falas për tekstet e shkatësive të cilat do të realizohen në këtë nivel të arsimit fillor. Ndërsa për rastet e veçanta, do të provojmë që rastet sociale, ti përfshi me shpërndarjen e tekstit falas edhe sa i përket fëmijëve të gjendjeve më të rënda sociale të ciklit të në klasa 6 deri në klasën e 9.
Ndryshe, javë më parë përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës patën paralajmëruar mundësinë e fillimit të vitit shkollor me greva në rast të mos përmbushjes së pritjeve të mësimdhënësve për ngritjen e pagave si dhe disa kërkesave tjera. Zëvendës Ministri Hyseni thot se mundësia që greva të ndodhin janë neutralizuar në masë të madhe me marrëveshjen për bashkëpunim në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Shërbimeve Publike, Bankës Botërore dhe së Bashkut për licencimin e arsimtarëve, gradimin e tyre si dhe reformimin e pagave. Ai thekson se sistemi linear i pagave që është aplikuar deri më tash ka qenë demotivues për arsimtarët.
Në vend të tij do të zbatohet një sistem i reformuar i pagave që do të mundësoj rritjen madje deri në 37-47% për mësimdhënësit me kualifikimet më të larta, për shiktu edhe përqindjen në përvoja e punës në procesin e mësimdhënjes. Dhe prandaj do të ketë ngritje të ardhurave nga mësuesit me shkollë normale deri tek mësimdhënësit me nivel të magjistraturës ose doktoraturës që punojnë në shkollën fillore dhe të mesme, dhe nikosisht nuk do të ketë kurfar zbitje për asnjë kategori, për shiktu se kategoria e mësimdhënësve të pakualifikuar do të përfitojnë në bazë të përvojës së tyre të punës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni ka paralajmëruar propozimin e në kuvendet të rezolutës për njohjen e shpejtë të Kosovës, por Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar sqarime nga Partia Faqit, përse nuk e ka pranuar pavarësi në kohën kur ishte në pushtet. Analistët thonë se Maqedonia duhet të përshpejtojë procedurën e njohjes së Kosovës si shtet, duke respektuar kështu vullnetin e shqiptarëve, ndërkohë që qeveria ende nuk ka dhënë një afat kohor për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare do të propozojë për miratim në kuvendin e Maqedonisë rezolutën për njohjen e Kosovës. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate ka mirëpritur idenë e PDSH-s për të propozuar rezolut për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por pyet publikisht udhëtesin e kësaj partie përse nuk u bën njohja e Kosovës derisa ishin pjesë e qeverisë së Maqedonisë dhe përse nuk u propozua një rezolutë e tillë nga ana e ministrave të PDSH-s. Analisti Qanin Uhiu deklaroi se Maqedonia duhet të njohë sa më shpejt shtetin e Kosovës.
Pavarësia Kosovës nga Maqedonia duhet të njohë për dy arsye. Momenti i parë dhe ky që është se pallja e pavarësisë nuk ka ndodhur si një akt unilateral i kuvendit të Kosovës, por është i koordinuar me shtetet kyçe perëndimore. Maqedonia nëse synon të rishtohet në vende të cilat janë kyçe në Unionin Evropian dhe në NATO, duhet të rishtohet edhe në aspektin e njohjes pavarësisë të Kosovës. Arsyeja ditë është se partitë politike shqiptare dhe opinioni politik shqiptar në Maqedoni është fuqishëm në favor të njohjes së Kosovës. Mendoj se ka ndodhur një zhagiqje, por megjithatë Maqedonia këtë duhet ta vojë edhe për arsye se është qinj i parë i Kosovës.
Ndërsa Levizja qytetares Gjohu i kujton qeverisë së Maqedonisë të përmbush premtimin e dhënë për njohjen e Kosovës pa kalkulime dhe pa vonesa, pasi në këtë mënyrë do të respektohi vullneti popullatës shqiptare në Maqedoni.
Vonesat e panevojshme vetëm krijojnë tensione politike dhe paknaësi të popullatës shqiptare si dhe të gjithë qytetarëve që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Andaj qeveria mos të kalkulojë, mos të kushtëzoj njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të veprojë në përputhje me interesat shtetërore dhe me interesat e qytetarëve të saj.
Thot kryetari i Zgjohut Artan Grubi, duke shtuar se Maqedonia me njohjen e Kosovës do të renditej midis shteteve euroatlantike. Nga qeveria nuk japin afate se kur do të bëhet njohja e Kosovës. Qeveria ka bërë të ditur se është duke ndjekur situatën dhe çdo vendim që do të merret do të ketë përbas interesat shtetërore. Në muajin prill të këtij viti, midis Maqedonisë dhe Kosovës u firmos një protokoll për shënimin e vijës kufitare midis dy shteteve në pajtim me planin e Martiahtisarit, por deri tani nuk ka sinjal të qartë se kur do të ndodhë njohja e pavarësisë së Kosovës nga shkupi zyrtar. Për Radion Europa e Lirë nga shkupi Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot më vonë gjatë ditës në Bruxelles mbahet samiti jashtëzakonshëm i liderëve të vendeve anëtare të BE-s për ta diskutuar krizën pas intervenimit rus në Gjeorgji. Tbilisi ka kërkuar nga evropianët që të marrin qëndrim unik kundër asaj që gjeorgjianët e konsiderojnë okupim të pjesëve të këtij vendi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua.
Në Stamboll të Turqisë, ministrja jashtme gjeorgjiane Ekat Keshelashvili ka thënë se Evropa nuk mund të ndihet e sigurt përballë politikave ekspansioniste të Moskës. Ajo i bëri këto komente pas takimit që zhvilloi me ministrin e jashtëm turk Ali Babacan, i cili ka thënë se Turqia tërsisht mbështet integritetin territorial të Gjeorgjisë. Në qytetin Poti të Gjeorgjisë, ndërkaq aty ku trupat ruse kanë vendosur postbloqe dhe vazhdojnë të patrullojnë portin e këtij qyteti, banorët kanë shpresa se liderët evropian do të mbështesin vendin e tyre. Mimoza Caguria është një prej tyre. Ne jetojmë me frikën, ka tankse, vi fronti dhe jemi duke vdekur urie. Llogarisim në botën, në Gjermaninë, Amerikën, Francën, Italinë dhe Britaninë e Madhe, thot zonja Caguria. Trupat ruse kanë hyrë më 8 gusht në Gjeorgji pas përpjekjeve të trupave gjeorgjiane që trivendosin kontrollin mbi rajonin separatist të Osetisë së Jugut. Moska ka pezulluar ofenzivën 5 ditëshe në Gjeorgji, por ka dështuar në tërheqjen e të gjitha trupave të saj nga territori gjeorgjian. Më 26 gusht, Rusia ka njohur Osetinë e Jugut dhe rajonin tjetër separatist, Abkazin, si shtete të pavarura. Kryeministri britanik Gordon Brown ka thënë se në samitin e Bashkimit Evropian në Bruxelles do të kërkojë nga Rusia ta njohë tërsinë territoriale të Gjeorgjisë dhe të tërheqë trupat në pozicionin që kanë qenë para aksionit ushtarak në Osetinë Jugore. Në të përditshmen Observer, zoti Brown i ka dërguar një mesazh Rusisë duke thënë: "Nëse dëshironi të jeni të mirëpritur në organizatat prestigjioze siç është G8-shi, Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik dhe Organizata Botërore e Tregtisë, duhet kuptoni se me këtë vijnë edhe disa përgjegjësi." Ai gjithashtu ka ftuar NATO-n të rivlerësojë edhe një herë marrëdhëniet me Rusinë dhe të intensifikojë mbështetjen e aleancës për Gjeorgjinë dhe shtete tjera që mund të përballen me agresionin rus. Kryeministri britanik ka thënë se veprimet e Rusisë në Gjeorgji kanë vënë në pa domosdoshmërinë urgjente për Evropën të gjejë burime alternative të naftës dhe gazit për të shmangur kësaj monopolin energjetik. Brown ka thënë gjithashtu se ja ka tërhequr vërejtjen presidentit rus Dmitri Medvedev gjatë një bisede telefonike të zhvilluar të shtunën, se duhet jetë në pritje të një përgjigjeje të vendosur evropiane mbi çështjen e Gjeorgjisë. Me një gest si që duket pajtimi, Kremlini ka cituar zotin Medvedev të ketë thënë se Moska është në favor të angazhimit edhe të më shumë vëzhguesve të OSBE-s në Gjeorgji. Deri më tash OSBE-ja ka thënë se do të dërgoj 100 vëzhgues në Gjeorgji, 20 prej të cilëve tashmë janë në teren. Ndërkohë, kryeministri Rusisë Vladimir Putin ka pranuar se Rusia është e shqetësuar nga thirrjet për sanksione dhe masa më të rrepta nga disa qeveri të Bashkimit Evropian. Në një intervistë dhënë televizionit gjerman ARD, Putin u ka bërë thirrje liderëve evropian të dëshmojnë arsyeshmëri gjatë samitit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot filloi viti i ri shkollor, zyrtarët thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura. Në Bruxelles mbahet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian për të diskutuar për krizën në Gjeorgji. Për shkak të uraganit Gustav është reduktuar programi i konventit të Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.